do të infektoj 3 persona të tjerë. Ajo çfarë bëjmë ne në Gjermani është llogaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesataren e asaj jave me atë të një javë më herët. Aktualisht mesatarja e shkallës së riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person i infektuar infekton më pak se një person tjetër. Infects less than
one healthy people. Në trajtimin e krizës së koronavirusit, Gjermania ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marsit, jeta publike atje është bllokuar gati tërësisht, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se situata është serioze.
Wir sind in einer situacion di...
Jemi në një situatë jashtëzakonshme në çdo kuptim. Do të thosha më të jashtëzakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndetësor, me një sfidë shëndetësore për cilën shkencëtarët dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje.
Gjermania ka bërë testime masive. Sot lagoria e të infektuarve atje është rrafshuar dhe jeta ka nisur të kthehet normalitetit. Numri i viktimave dhe niveli i vdekshmërisë janë më të ulët në krahasim me vendet e tjera evropiane dhe faktori i riprodhimit luhatet rreth 1 ose 9.
So why do we need
Përse vlera R duhet të jetë 9?
Because if you have less than one
Nëse është 9, do të thotë se numri i njerëzve që infektohen nga një person do të zvoglohet. Nëse është mbi 1, ky numër do të rritet. Kjo është ajo që tregon norma e riprodhimit.
That's what the reproduction rate of Hector tells you.
If we get an
Nëse vlera R është në 1, a do të thotë se virusi është tërhequr?
Well, that's a difficult to answer question.
Kjo është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Derisa shohim që numri i të infektuarve po bie, arsyet për këtë mund të jenë disa. E para, ndoshta transmetimi i sëmundjes nuk është më aq i fuqishëm për shkak të distancimit social, maskave dhe masave të tjera të izolimit. E dyta, ndoshta edhe virusi po ndryshon, nuk është më aq ngjitës. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, mund të jetë ndjeshmëria jonë ndaj virusit. Tani mund të jemi më pak të ndjeshëm. Kjo është diçka që e dim edhe nga sëmundjet e tjera virale, sidomos nga ato pulmonare. Pra, gjatë verës jemi më pak të ndjeshëm. Reagimi sistemit imunitar është më i mirë se gjatë dimrit.
Si krahasohet vlera R e koronavirusit me sëmundjet e tjera?
The highest reproduction rate.
Shkalla më e lartë e riprodhimit të sëmundjet pulmonare ka të bëjë me influencën me gripin dhe ajo është midis 2.3 dhe 3. Ka sëmundje që janë edhe më ngjitse, për shembull fruthi. Shkalla e riprodhimit e fruthi është 10 ose më shumë. Fruthi është një nga sëmundjet më ngjitse, por secila sëmundje që ka vlerën e riprodhimit 1 ose 9 nuk është më shumë ngjitse.
No more very contagious.
Në muajin mars, kur edhe ka shpallur gjendjen e pandemisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shkalla e riprodhimit për koronavirusin ka qenë midis 2 dhe 2.5. Ekspertët e shëndetësisë thonë se llogaritja e saj është e vështirë, sidomos në shtete të mëdha, por një pasqyrë të përgjithshme e japin tre faktorë: numri i njerëzve që vdesin, numri i njerëzve të pranuar në spital dhe numri i njerëzve që dalin pozitiv. Qeverit në gjithë botën po luftojnë një betejë të vazhdueshme për të ulur shkallën e riprodhimit të koronavirusit dhe në këtë mënyrë të dalin nga izolimi. Mjeku Tobias Velte, i cili po ashtu është pjesë e task force-s së qeverisë gjermane për luftimin e koronavirusit, tregon se cilët hapa mund të ndihmojnë.
The most important intervention is social distancing.
Ndërhyrja më e rëndësishme është distanca sociale, sepse kontakti personal i njërit me tjetrin është faktori kryesor i transmetimit të sëmundjes. Ajo që do të bëjmë ne në Gjermani është të ruajmë distancën sociale, pra distancën prej 1.5 metra që rekomandohet nga qeveria. Po ashtu do të vazhdojmë të anulojmë ngjarjet të mëdha dhe pastaj do të shohim.
We will look and see.
How can the government
si mund të lehtësohen masat e izolimit, por në të njëjtën kohë njerëzit të jenë të sigurt? Si të gjendet balanca?
We need to test
Duhet të testojmë, se cili me probleme në frymarrje duhet të testohet. Testimi është kyç. Duhet të monitorojmë atë që testojmë. Nëse shkalla e infeksionit rritet përsëri dhe rritet ndjeshëm, duhet të ndërmarrim vendime të reja për izolim. Dhe kjo nuk do të jetë lehtë, sepse nëse shikoni atë që po ndodh në Gjermani, njerëzit janë shumë të lodhur sa u përket masave të izolimit.
People are very tired. In terms of lockdown measures.
Në disa qytete të Gjermanisë, por edhe në vendet e tjera, ka pasur protesta kundër masave të izolimit, duke thënë se ato u kanë kufizuar lirinë e lëvizjes njerëzve dhe u kanë rënduar gjendjen ekonomike. Organizata botërore e shëndetësisë megjithatë u ka bërë thirrje qeverive që të marrin në konsiderat vlerën e riprodhimit për para se të vendosin se cilat kufizime të hiqen dhe cilat të mbahen.
Countries need to consider in the process of
Vendet gjatë procesit të hapjes së shoqërive dhe të ekonomive duhet të shqyrtojnë se cilat masa mund të ndryshojnë ose relaksojnë fillimisht dhe si mund të masin ndikimet e tyre. Shpresojmë që numri i riprodhues i epidemisë në ndonjë vend të mos rritet për shkak të lehtësimit të masave të caktuara.
Pothuajse të gjitha vendet kanë lehtësuar masat e izolimit. Për krahasim, në Mbretërinë e Bashkuar, vlera e riprodhimit aktualisht mendohet të jetë midis 0.7 dhe 1.0. Në Spanjë, sipas shifrave të fundit, është 0.7, ashtu si kurse edhe në Itali. Këto janë tre vendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë. Por përveç izolimit dhe distancës fizike, vaksina është një tjetër mënyrë për të ulur numrin e riprodhimit. Një pacient me koronavirus do të infektonte mesatarisht 3 të tjerë, por nëse vaksina mund t'i mbrojë 2 prej tyre nga infeksioni, atëherë numri i riprodhimit do të binte nga 3 në 1. Profesori Tobias Velten nga Qendra Gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive thot se vaksina është ende larg. Për më tepër, paralajmëron se vala e dytë e sëmundjes mund të ndodhë.
I do not think it will happen during the summertime. So as normal.
Nuk mendoj se vala e dytë do të ndodhë gjatë verës, siç ndodh zakonisht me viruset e respiratore, për shkak të kushteve të motit. Shanset janë më të vogla gjatë verës, por me fillimin e vjeshtës në tetor ose nëntor vala e dytë është e mundur. Ne nuk do të kemi vaksin para vitit të ardhshëm ose edhe një vit pas tij, dhe nëse vala e dytë vjen, do të kemi probleme. Nëse vala e dytë shoqërohet me sëmundje tjera infektuese, pra koronavirusi dhe influenca, atëherë do të jetë një katastrofë. Andaj, programet e mira të vaksinimit për gjithçka tjetër do të jenë një nga synimet kryesore të politikës shëndetësore në Gjermani.
Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaedir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.